Areena.
Tulenkantajat olivat 1920- ja 30-luvun nuoria kirjailijoita ja muita taiteilijoita. Heidän maineensa nyt vielä 100 vuotta myöhemmin on hyvin hohdokas. Mutta keitä he oikein olivat? Miltä tuntui olla tulenkantaja? Juhlivatko he oikeasti joskus alasti? Ja mistä me heidät muistamme? Tervetuloa tulenkantajien jäljille juhlimaan ja aukomaan ikkunoita Eurooppaan. Olavi Paavolainen, Lauri Viljanen, Erkki Vala, Elsa Enäjärvi, Mika Valtari, Katri Vala, Yrjö Jylhä ja Sylviä Väinö Kunnas tekivät maineikasta Tulenkantajat lehteään ja haaveilivat kosmopoliittisesta Suomesta jo 1920-luvulla. Heistä tuli suomalaiseen kulttuurielämään niin menestyskirjailija, nuorena kuolleita runoilijoita, kriitikko lehtimies, jokunen tiedotusupseeri kuvataiteilijoita ja samalla taiteen tunnetuimpia nimiä. Heitä yhdistivät modernit käsitykset taiteesta ja rohkeasta elämäntavasta. Kuvaan kuului antiikin Kreikan ja suurkaupunkien ihailu, eurooppalaisten tuulien kaipuu. Usein näiden tulenkantajien yhteydessä mainitaan heidän spektaakkelimaiset juhlansa, niihin liitetty alastomuus ja erilaisten päihteiden käyttö. Todistettavasti juhlien teemoina on ollut Tutankhamon, muuta itämaista eksotiikkaa, kuten tuhannen ja yhden yön satuja, haaremielämää ja antiikin ihmeitä. Mutta mihin maine tulenkantajien ikimuistettavista juhlista perustuu? Mitä näistä juhlista oikeasti tiedetään? Ainakin se, että tammikuussa 1925 Kivennavalla pidetyistä juhlista ovat kirjoittaneet niin Olavi Paavolainen kuin Ilmari Ripimiäkin. Niissä pukeutumiskoodina oli haaremi ja rekvisiittana muun muassa beduiniteltta. Osallistujina ainakin Katri Vala, Elina Vaara, Lauri Viljanen, Yrjö Jylhä, Ilmari Pimiä ja Paavolainen. Tietokirjailija Minna Maijala kirjoitti vastikään Katri Valasta hienon elämäkerran Katri Vala, kulkuri ja näkijä. Tapaan Maijalan ja kysyn juhlista ja alastomuudesta.
No, Olavi Paavolainenhan oli jo aika nuoresta innokas ja taitava kehittelemään erilaisia juhlia ja hyvin tyypillisesti hänen juhlissaan oli joku teema, kuten juuri tämä Tutankhamon teema, jossa pukeuduttiin ja esitettiin tavallaan tietynlaisia rooleja siinä juhlassa. Ja tämä oli ollut, niin kuin Paavolainen harrasti näitä myöskin Vienolassa kotonaan jo ennen tätä niin kuin tulenkantajaryhmän tai näiden nuorten runoilijoiden ryhmän kanssa, että nämä niin kuin kuuluvat osaksi hänen harrastuneisuuttaan ja sitten hän toi sen tämän tavan sitten mukaan nuorten runoilijoiden piiriin. Päihteitä käytettiin kyllä, toki se, että Olavi Paavolaisella oli ehkä kaikkein eniten kokemusta tästä puolesta ja muut olivat sitten enempi vähempi harrastelijoita. Onni Halla esimerkiksi, joka oli ryhmän jäsen, niin hänellä oli varsin huono viinapää, että melkein joka kuvauksessa hän on jossakin sivussa ja toiset sitten vähän kertoilee jälkikäteen hänelle, että mitä on tapahtunut. Katri Vala puolestaan kyllä kyllästyi hyvinkin nopeasti ja saattoi lähteä hyvinkin äkikseltään ja vihaisen oloisena kesken pois. Lauri Viljanen ja Elina Vaara olivat niin kuin innokkaita mukaan tulleet. Lauri Viljanen tuli, jos Elina tuli. Hän ei niin kuin yksin ollut sillä tavalla tuttava, niin läheinen tuttava Paavolaisen kanssa. Ja sitten oma jännitteensä hän tuli, kun Yrjö Jylhä tuli syksyllä 24 mukaan. Ja tämä niin kuin ydin miesryhmä muodostui sitten niin kuin Olavi Paavolaisesta ja hänen niin kuin lapsuuden naapurista Ilmari Pimiästä ja sitten Yrjö Jylhästä, johon sekä Pimiä että Paavolainen kovasti ihastuivat. Jylhä oli hyvin toisenlaista miestyyppiä. Näissä juhlissa hyvinkin niin kuin vahvasti mun mielestä, mua on kiinnostanut siinä se, että minkälaiset jännitteet näiden ihmisten välillä on ja miten miten niin kuin suinkaan yksituumaisia he eivät olleet sen, eivät ryhmän niin kuin merkityksen suhteen, eivät näiden juhlien merkitysten suhteen. Eli tämä jälkikäteen syntynyt niin kuin spektaakkelimaine näistä juhlista ja niistä urotöistä, mitä ryhmän jäsenet mahdollisesti ovat tehneet hyvässä ja pahassa näiden juhlien aikana, niin on kyllä äärimmäisen liioiteltu, että ei niissä mitään sen legendaarisempaa tapahtunut kuin keskimäärin opiskelijaystäväjoukkojen juhlissa. Tietysti se, että kukin tietää omasta nuoruudestaan, että aina näitä juhlia liioitellaan ja sitten niin kuin jälkikäteen kerrotaan tietyllä tavalla, jolloin se alkaa vakiintua se, että kaikki tietää tietyt juhlat, joita muistellaan ja miten niistä kerrotaan, niin vähän samanlaisesta ilmiöstä tässä on mun mielestä kysymys. Nämä yhdet tietyt juhlat Nuoren Voiman liiton talvipäivien jälkeen 25 loppiaisena, kun Olavi Paavolainen vei tämän nuorten runoilijoiden ydinryhmän kotiinsa Vienolaan. Ja siellä hän oli Pimian kanssa jo etukäteen valmistellut. Sinne oli ullakolle rakennettu jonkinlainen beduiniteltta verhoista ja lakanoista ja pistetty vähän tunnelmavalaistusta ja sitten näitä niin kuin istuntoja. Illan istuntoja pidettiin siellä ja esitettiin sitten erilaista ohjelmallista. Tämä oli hyvinkin vahvasti niin kuin Paavolaisen orkestroima nämä päivät, mitä siellä vietettiin. Ja hän jakoi roolituksen ja Pimian kanssa he olivat etukäteen valmistelleet jo puvustuksen. Mutta se, että miten näillekin niin kuin päiville on annettu semmoinen ainutkertainen sävy, niin esimerkiksi jälkikäteen on usein julkisuudessakin ollut tällainen kuva, missä Vienolan portailla, siinä kuvatekstissä kerrotaan, että siinä kuvassa on Elina Vaara, Katri Vala ja sitten Lauri Viljanen, joka on, nämä on, naiset ovat haaremi-naisia ja sitten Viljanen on tällainen beduinin kauppias, bagdadilainen kauppias. Ja myöhemmin on niin kuin käynyt ilmi, että ei tässä kuvassa ole ollenkaan nämä henkilöt, vaan kysymyksessä on niin kuin aikaisempi Paavolaisen pukuleikki tai pukujuhla. Ja että tässä kuvassa onkin mahdollisesti joitain Paavolaisen serkkuja. Heillähän oli Pimian ja näiden niin kuin kivennapalaisten serkkujen kanssa myöskin ollut tällainen kulttuuripiiri, jossa he olivat harrastaneet taiteita ja kirjallisuutta ja pitäneet pukujuhlia. Elikkä tämä oli tavallaan jo niin kuin toisissa piireissä testattu idea ja sitten se sekaantui ja sitä hyödynnettiin ja käytettiin myöskin sitten näissä nuorten runoilijoiden juhlissa. Myöskään tämä antologia Hurmioituneet kasvot, joka on, siitä on myöskin ollut liikkeellä legendaa, että tämä runoantologia syntyi näiden kolmen päivän aikana siellä Kivennavalla hyvin niin kuin että ne ovat päihdehuuruissaan kirjoittaneet ja se on tämmöinen ekstaattinen syntytarina tälle kokoelmalle. Tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan se idea siitä antologiasta syntyi kyllä näiden päivien aikana, mutta ihmiset poistuivat sieltä juhlista kotiinsa ja hyvinkin epäilevästi suhtautuivat, että no, että tuntuu hetken hyvältä idealta, mutta sitten muutaman päivän päästä olikin jo hyvin laantunut tämä innos ja aivan täysin Lauri Viljasta niin kuin myötäelläkseen muut siihen rupesivat. Eli hyvinkin epäekstaattinen synty todellisuudessa tälle kokoelmalle. Mutta näin nämä tarinat syntyy, että niille talvipäivän kokoontumiselle annettu sitten valtavan suuri merkitys ja siihen on kerätty sitten ansiota ja aikaansaannoksia enemmänkin.
Kun tulenkantajien sukupolven maailmaa katsoo nyt, niin harvoin tai tuskin koskaan on yhden sukupolven toiveet ja ihanteet käyneet niin täydellisesti toteen kuin heidän. Koneromantiikka on täällä. Tulenkantajille tärkeään Pariisiin pääsee lentokoneella muutamassa tunnissa. Jos ei nyt ihan hellenistiset, niin ainakin erilaiset alastomuuden muodot ja uusimmat elokuvat ovat jokaisen kotona puhelimella. Moderni taide ja sen eri muodot ovat arkipäivää jopa reklaameissa, kuten tulenkantajat mainoksia kutsuivat. odottelen tässä enää vain 1920-luvun muodin uutta tulemista. Mutta eiköhän sekin vielä nähdä tällä vuosikymmenellä. Olen miettinyt, että elämme siis nyt sitä modernia uutta aikaa, josta tulenkantajat 100 vuotta sitten haaveilivat. Alastomuus, tulenkantajat ja juhlat liittyvät mielessäni yhteen. Tulenkantajien kohdalla alastomuuskultti liittyy myös antiikin Kreikkaan. Olavi Paavolaisen nykyaikaa etsimässä kirjan yksi alaotsikko on Nykyajan alastomuuskultti, kulttuurihistoriallinen luonnos. Kirjassa Paavolainen kirjoittaa näin. Me seisomme tienhaarassa. Nykyajan alastomuuskultti viittoo tietä sekä helleenisyyteen että hellenistisyyteen, sekä kulttuuriin että ylikulttuuriin. Jään Paavolaisen ylevien rivienkin jälkeen miettimään, että oltiinko niissä tulenkantajien juhlissa oikeasti alasti. Jos, niin kuinka se sitten vaikutti keskinäisiin suhteisiin? Tulee nimittäin mieleen, että siellä on ollut roomalaiset orgiat, vaikka Paavolainen antaa ymmärtää, että antiikin Kreikka oli se, jota ihailtiin.
No mulla tiedossa ei ole, että näiden talvijuhlien aikaan olisi oltu alasti, että ennemminkin ne olivat pukujuhlat, siis naamiaiset, jossa puettiin henkilöt rooleihin ja jotka sitten hyvinkin tavallaan pyrkivät pitämään niitä yllä. Siis Jylhä oli tällainen toreadori, joka tämmöinen naisten mies, jonka sex appeal sit viehätti näitä erityisesti näitä haareminaisia ja siinä niinku kuvailmia esitettiin, mutta kyllä näissä vaatteet olivat päällä, että tämä alastomuus, jota Vienalassa kyllä niin kuin Olavi Paavolainen ystäviensä kanssa harjoitti, niin mun ymmärtääkseni sitä tapahtui kesäaikaan puutarhassa hyvin tavallaan luonnollisesti kuumina kesäpäivinä Katri Vala, Ilmari Pimiä ja Olavi Paavolainen kirmasivat siellä niin kuin luonnon tilassa. Ja se, että missä määrin tähän ylipäätään on liittynyt sellaista siis seksuaalisuutta niin kuin nykypäivänä. Ja siis myöskin tuolloin siis Elina Vaara siitä kysyi kirjeessä Katri Valalta, että aivan kun te olitte alasti. Ja jatkokysymys oli heti, että mitä te merkitsette toisillenne? Onko teillä niin kuin joku suhde? Että hän ei voinut ymmärtää, että ollaan alasti, jos ei olla niin kuin rakastuneita ja suhde ei ole vakava. Tällainen niin kuin, eivät nämä kaikki tulenkantajiin liitetyt nuoret runoilijat ole olleet niin kuin vapaamielisiä arvomaailmalta. Että kyllä Elina Vaara, Lauri Viljanen olivat 20-luvulla vielä hyvinkin niin kuin konservatiivisia. Mutta että tämä on ollut yksi sellainen, joka on niin kuin sen tarinan myötä niin kuin tullut osaksi. Niihin juhliin on liitetty ikään kuin monia aineksia, jotka olivat ja joita tehtiin 20-luvulla. Mutta sitten se, että missä määrin niitä tehtiin juuri sen yhden viikonlopun aikana, vai tehtiinkö niitä vuosikymmenen mittaan, ja sitten se on vaan niin kuin kaikki kasvanut osaksi yksien juhlien legendaa, niin tämä on, niin kuin, tämä on se iso kysymys. Mutta ei, ihmissuhteet siellä olivat siis, Katri Valahan oli valinnut tai pyysi oman runonsa kuvaelmaan, jossa piti nimenomaan Olavi Paavolaisen oli alkuun pitänyt esittää tällaisen naisen metsästäjän, naisen kaatajan roolia, niin Katri Vala, jolla oli syntymäisillään suhde Yrjö Jylhän kanssa, niin sitten pyysi roolitusta uusiksi ja Yrjö Jylhä pääsi esittämään ja tätä roolia. Ja kyllähän tämä varmasti jonkunlaisia jännitteitä sinne toi etenkin, kun Elina Vaara, joka tunsi Yrjö Jylhän jo kouluajoiltaan, oli juuri syksyllä tunnustanut Katri Valalle, että hän on uudelleen rakastumassa Yrjö Jylhään. Ja joulun aikaan jo Katri Valalla ja Yrjö Jylhällä oli syntymässä suhde ja tämä varmasti vaikutti siihen, että Elina Vaara esimerkiksi ilmoitti, että hän ei tule ollenkaan näihin juhliin. Ja oli hyvin niin kuin kiikunkaa, kun vielä ihan loppiaisen allakin, että tuleeko sinne juhliin loppujen lopuksi ketään muita oikeastaan kuin Yrjö Jylhä ja Katri Valakin oli hieman jo loukkaantunut Elina Vaaran käytöksestä ja oli jo ilmoittamaisillaan, että hänkään ei sitten tule. Mutta sitten lopulta he sinne kaikki tulivat ja tämän viikonlopun mittaan sitten oli ihan selvää, että Yrjö Jylhä ja Katri Vala ovat pari ja yhdessä he sieltä poistuivat ja sitten Jylhä tuli vielä jatkoille Katri Valan luokse. Mutta jännitteitä tämä teki siis. Kiinnostavin tietysti on se, että kuinka Olavi Paavolainen tämän koki, koska hänellä oli tietysti erityinen suhde Katri Valaan, riippumatta siitä, että ei tiedetä, oliko heidän suhteensa seksuaalinen, mutta heillä oli syvä ystävyys, mikä varmasti sekin nosti pintaan erilaisia tunteita ja heillä oli niin kuin tässä suhteessa erityinen suhde, mutta sitten Olavi Paavolainenhan oli tavattoman ihastunut myöskin Yrjö Jylhään ja tämä kuvio tavallaan keskeinen kolmiodraama ehkä sitten siellä juhlissa kuitenkin tapahtui Paavolaisen, Jylhän ja Katri Valan välillä. Jälkeenpäin kerrotun pohjalta otaksuisin, että Olavi Paavolainen on moitteettomasti säilyttänyt omat kasvonsa ja oman tyylinsä ja tehnyt siitä ennemminkin sellaisen, että hän ikään kuin lahjoittaa Yrjö Jylhän Katri Valalle. Siinä oli hieman sellaista niin kuin elehdintää, mutta kyllä kaikki tämä niin kuin viime hetken roolitukset ja muut niin kuin ihmissuhdejännitteet ja muut, niin se on paljon kiinnostavampaa aineesta niistä juhlista kuin nämä jälkikäteen sorvatut, katteettomat legendat noin muuten siitä menosta siellä.
Sata vuotta sitten Suomessa joukko nuoria taiteilijan alkuja halusi elää rohkeasti ja aukoa ikkunoita Eurooppaan. Heistä tuli Suomen kaikkien aikojen tunnetuin taiteilijaryhmä, tulenkantajat. Mutta keitä he oikein olivat, mitä he tekivät ja miltä ylipäätään tuntui olla tulenkantaja? Se selviää seuraavassa osassa.